quarta igitur et sexta feria jejunemus. Sabbato autem apud beatum Petrum apostolum pariter vigilemus, cuius suffragantibus meritis, quae possimus impetrare possimus, per Christum Dominum nostrum.